Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Bun găsit! În minutele următoare la predica de sabat veți asculta un mesaj transmis de pastorul Cristian Voicu, înregistrat în Biserica Adventistă de ziua 7-a Foișorul de Foc, București.
Bine ar fi ca gândul nostru și trăirea noastră interioară, viața noastră spirituală legată de Dumnezeu prin Iisus Hristos să fie pregătită de a primi din partea lui Dumnezeu orice este pentru consolidarea noastră, pentru zidirea noastră spirituală. Îmi place foarte mult cartea psalmilor și vom da citire câteva gânduri din anumiți psalmi minunați. Unul dintre ei va fi și cel care va crea tema sau direcția discuției din această seară. Dar aș începe cu gândurile pe care le prezintă psalmistul anonim, psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Este o fericire pe care Dumnezeu ne adresează încă de la primele cuvinte rostite de psalmist, psalmist însemnând un cântăreț, un poet care știe să așeze foarte frumos în cuvinte gânduri alese cu privire la Dumnezeu, cu privire la ruga pe care noi adresăm înainte de Dumnezeu sau poate să fie chiar un cântec. Foarte mulți psalmi erau interpretați în vremurile străbune pe note muzicale și erau imnuri de a slăvi pe Dumnezeu. Ferice, o fericire pe care o dorim fiecare dintre noi, o fericire pe care o dorim pentru cei dragi ai noștri. Fericirea aceasta însă este legată de niște alegeri pe care noi fiecare dintre noi trebuie să le facem. Modul în care mă așez într-un anumit loc, unde mă duc, pe ce scaun mă așez, în ce context mă găsesc în anumite ocazii ale vieții mele, sfatul de unde îl primesc, care este calea pe care merg, unde este locul cel mai plăcut al vieții mele. Și îmi plac gândurile pe care psalmistul de data aceasta, psalmistul David, ni le amintește în psalmul 84, unde spune foarte frumos: căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Ferice de cel care se așează unde trebuie, unde, căci mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Poate că ruga noastră ar trebui să fie: Doamne, dă-ne bucurie că suntem în locașul Tău și ajută-ne să Te onorăm de fiecare dată cu gândul, cu sentimentele și emoțiile noastre, dar și cu ascultarea de tot ceea ce Tu ne oferi. Tema din această seară este o temă, zic eu, importantă, cu foarte multe învățături și cuvinte alese din partea lui Dumnezeu. Scopul principal a acestei meditații, acestei predici, cum vreți să o numiți, este de a întări credința noastră în intervenția lui Dumnezeu. Și aș începe cu a prezenta... Ar fi fost frumos să recităm cu toții, dar am să dau citire psalmului 91, care este un psalm extraordinar, este numit și în alte traduceri psalmul salvării. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăz este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua neamiază mare, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua și noaptea. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi zbăvi, îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi zbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Este un psalm minunat, care ne dă tărie și curaj și de ce să nu recunoaștem când trecem prin anumite situații mai complicate, ne aducem vrând nevrând aminte de acest psalm sau de alte cuvinte importante din Scriptură, niciunul nu este fără importanță. Mă refer la acelea care îți dă atunci, în bold, putere, curaj, să mergi mai departe împreună cu Dumnezeu. Și credința are nevoie de întărire și de aceea noi trebuie să facem tot ce trebuie ca această credință a noastră să fie întemeiată pe cuvânt, pe o experiență vie cu Dumnezeu, realități spirituale, dar să fie întărită, de aceea trebuie să fie hrănită. Cred că și discuția din această seară are ca scop tocmai acest lucru. Ce frumos spune aici psalmistul. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din el turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Au fost evenimente destule de-a lungul timpului cu privire la existența Bisericii lui Dumnezeu, fie că vorbim de Vechiul Testament sau Noul Testament, perioada creștină, dincolo de Noul Testament. Noi acum în ce perioadă suntem? Suntem în perioada care a început cu Noul Testament, dar suntem departe de perioada Noului Testament. Dar suntem niște continuatori. Perioada în care Biserica lui Dumnezeu a existat, începând încă de la Adam, sau știu eu, să vorbim de la Noe, sau să vorbim de la Avram, indiferent de ce perioadă, mai înapoi sau mai apropiată de noi, Biserica a trecut prin diferite situații complicate. Dacă e să discutăm despre viața noastră personală, mulți dintre noi au trecut prin încercări și am avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Atunci când știi că Dumnezeu este la cârma vieții tale, atunci prinzi curaj și mergi mai departe. Există în Biblie o experiență excepțională în care se scoate foarte bine în evidență modul în care Dumnezeu își îndeplinește această minunată sarcină pe care El și-a asumat-o. El a spus, eu te voi ocroti. Eu sunt turnul tău de scăpare și pentru că tu ai încredere în mine, tu rămâi sub paza mea și sub ocrotirea mea. Noi exprimăm acest lucru printr-un termen așa generic, providența lui Dumnezeu. E o providență generală pe care noi o consumăm în fiecare clipă, soarele, aerul, lumina, apa, bătăile inimii, funcțiile noastre din organismul nostru, toate sunt niște minuni pe care Dumnezeu le susține prin providența generală. Dar există și providența specială, care El o oferă fiecare dintre noi în chip minunat, prin experiențe deosebite, fie că sunt de natură comună, că te scapă din un accident, fie că sunt de natură spirituală și acestea care sunt de natură spirituală sunt cele mai importante și ne încurajează foarte mult. Oare Dumnezeu este la cârma bisericii sale? El își conduce poporul? Dar oare vrăjmașul nu face nimic? Există o experiență în Sfânta Scriptură care ne vorbește pendelete despre acest lucru și avem foarte multe lecții de învățat. Numeri, capitolele 22, 23 și 24. Iar această experiență este cumulată în câteva cuvinte de ceea ce ne spune Apostolul Petru. 2 Petru, capitolul 2, și vreau să încep cu Noul Testament, este foarte interesant și important. În 2 Petru, capitolul 2, versetele 15 și 16. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Vine Petru și spune clar despre acest Balaam, care era un proroc, dar Biblia ne spune că era un proroc apostaziat, dar experiența lui ne învață foarte multe lucruri. Iar experiența care este redată pe îndelete în câteva capitole importante ale Bibliei, în Numeri, capitolul 22, 23 și 24, este plină de semnificații, atât din perspectiva acestui personaj care devine un personaj negativ, dar ne învață lucruri foarte importante, ce să nu facem, dar el în legătură cu tot ce înseamnă armata vrăjmașului, dar și poporul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, mi se pare o experiență plină de semnificații și foarte bună de cercetat. Cine era Balaam? Păi Balaam era un profet. El era un locuitor din Mesopotamia și se credea despre el că are puteri supranaturale de către cei care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Dar el, de fapt, era un profet al Dumnezeului Cerului și al Pământului. El primea viziuni, avea ochii deschiși, el primea vedenii, prin care Dumnezeu dorea să înștiințeze pe oamenii contemporani lui Balaam despre rostul lucrurilor, despre planurile lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat însă cu acest Balaam, cum de a ieșit el în evidență? Păi poporul Israel, odată ce a intrat în țara Canaanului, s-a apropiat de hotarele Moabului. Poporul Israel n-a avut niciun conflict cu Moabul. Cu alții, da, dar cu Moabul nu. Dar împăratul Moabului, văzând succesele militare ale israeliților, s-a gândit, ce să fac? Va veni și mă va cuceri și pe mine. Ca să mă duc cu armată, nu merge, sunt prea puternici. Ce-ar fi să folosesc o altă strategie? Să mă folosesc de vrăjitorie și de descântec. Și atunci s-a gândit, pe cine să luăm noi? Păi Mesopotamia există unul care îl cheamă Balaam. Pa, e grozav, vrăjitor și face descântece. Ce spune el? Aia se împlinește. Cam asta era ideea lor, a moabiților, în legătură cu Balaam. E, problema se pune că Balaam avea niște sarcini foarte precise din partea lui Dumnezeu pe care ei nu le cunoșteau. Dar istoria ne spune, conform celor din capitolul 22, că acest împărat al Moabului, pe nume Balac, împreună cu alții, trimit emisari cu traista plină, deci bogății, să spună, vino la mine, vino să-mi rezolvi o problemă foarte importantă. Te voi umple de bani, de aur, fac orice, îți dau și onoruri, numai te rog frumos, bleastă-mă în acest popor față de care ne este foarte frică. Inspirația ne spune că Balaam a fost un om bun și un profet al lui Dumnezeu, dar el a îngăduit să se joace cu ispita și cu păcatul. El știa foarte bine, Balaam, că blestemul lui nu poate să facă rău lui Israel. Dumnezeu era de partea lui Israel. Atâta vreme cât ei rămâneau credincioși lui Dumnezeu, nimeni nu putea să le facă absolut nimic. Balaam știa acest lucru. Dar mândria lui a fost măgulită și egoismul lui a fost hrănit. Când emisarii trimiși de Balac au venit, ce au spus? Balaam, noi știm că ce binecuvintezi tu rămâne binecuvântat și ce blestem tu rămâne blestemat. Și noi îți dăm aur și îți dăm poziție. Marile ispite ale arhiamăgitorului. Satana unde te atinge? La mândrie? Îți gâdil orgoliu? Ce valoros ești, ce deștept ești, ce frumos ești, tu trebuie să fii cineva. Și uite, pe deasupra te și plătesc. Ca oricare dintre fiii născuți pe pământ, Balaam a fost ispitit de darurile cele scumpe și a fost sensibil la partea aceasta de gâdilare a orgoliului. Și lăcomia a pus stăpânire pe el, gândind că acele comori îl vor face fericit. În timpul nopții, el a primit înștiințarea din partea îngerului Domnului. Deci au venit emisarii, el a spus, duceți-vă la culcare ca să vorbesc și eu cu Domnul. Și în timpul nopții, el primește înștiințare din partea lui Dumnezeu. Ce a spus Domnul, conform celor scrise în Biblie? Să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acela, căci este binecuvântat. Cât vorbește Dumnezeu? Mult? Nu, puțin. Dar important? Foarte important. A înțeles Balaam ce îi spunea Dumnezeu? Pe deplin. Fiecare cuvânt pe care Domnul i l-a spus era însoțit de greutate și de autoritate. Să nu te duci, să nu încerci să blestemi, pentru că acest popor este binecuvântat. Cu nemulțumire, Balaam le spune a doua zi emisarilor trimiși de către Balac, duceți-vă acasă, că Domnul nu mă lasă să merg cu voi. Ce vorbă, nu mă lasă să mă duc cu voi. Conform celor care le spune Petru, Balaam a iubit plata fără de legii, păcatul lăcomiei, care este egal cu idolatrie, a pus stăpânire pe inima lui și el a devenit un fățarnic. Pe de o parte se arăta a fi un credincios, un om închinător lui Dumnezeu, dar pe de altă parte el dorea să câștige bunurile trecătoare ale acestei lumi. Acesta a fost păcatul care l-a stăpânit și care i-a ruinat întreaga viață. Surprinzător, un lucru asupra căruia niciodată să nu-l neglijăm, să nu trecem cu vederea. Cuvântul inspirat ne spune așa, ispititorul făgăduiește totdeauna câștig și onoare lumească pentru a-i face pe oameni să se abată de la slujirea lui Dumnezeu. El le spune că prea marea lor conștiinciozitate îi ține departe de bogăție. Fii, Doamne, și dumneata mai inteligent, mai lasă de la dumneata ta cinste, mai trebuie să te strecori, te descurci. Dar, să nu uităm, un pas greșit face ca pasul următor să fie mai ușor în a săvârși nelegiuirea. Acest lucru s-a întâmplat cu Balaam și el este un exemplu pentru noi. Ca dovadă este reluată ideea vieții lui în Noul Testament. Iar Petru amintește despre el într-un context în care vorbește despre apostazie, despre nelegiuire, despre păcatul încumetării. Emisarii s-au întors acasă și au spus, uite, Balaam nu vrea, a spus că nu-l lasă Dumnezeu. Și Balac ce a gândit? A, nu i-am plătit prea mult. Trebuie să mergem din nou, cu mai mulți bani, cu mai multe onoruri. Și s-au întors înapoi. Cum procedează diavolul? Vine doar o dată? Nu, el se întoarce și s-o face oferta mai plăcută, mai interesantă, din perspectiva aceasta a omului care vrei să ai, să faci, care este de fapt o idolatrie. Balaam a fost pus a doua oară la încercare. Și el din nou spune emisarilor, ce? Duceți-vă și culcați-vă că trebuie să vorbesc cu Domnul. Și era să-l mai întrebe Balaam pe Domnul, nu știa răspunsul. Dar așa se întâmplă atunci când vrei să găsești un subterfugiu. Poate că de data asta mi-o spune Domnul altfel cu privire la porunca pe care mi-a dat-o. Balaam dorea să facă și pe voia împăratului, dar să fie bine și cu Dumnezeu. Și de aia zicea să-l mai întrebe încă o dată pe Dumnezeu, ca și când atotputernicul ar fi fost un om, ca să poată să fie dus cu vorba. În timpul nopții, din nou primește vizita îngerului Domnului, care ce spune? Foarte interesant. Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune eu. În felul acesta, Domnul dorea să realizeze un lucru foarte important. Cum de Domnul acum îngăduie lui Balaam să meargă? Domnul dorea să realizeze ceva foarte important. Dorea să îngăduie lui Balaam să-și împlinească voia, pentru că stăruia mereu. Dacă tu tot stărui, Doamne, dar aș vrea totuși să te mai întreb o dată. Dar te mai întreb încă o dată și tu tot întreb că doar o dată o pica cum vrei tu. Când porunca este clară, Domnul nu este schimbător. Ce spune Domnul? Mă, dacă tot stărui, du-te. El, Balaam, nu umbla după ascultarea de Dumnezeu, ci mergea pe calea aleasă de el și apoi se străduia să obțină aprobarea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să te ascult, dar dacă poți să faci cum vreau eu. Și astăzi sunt mii de oameni care procedează la fel. Tot întreabă pe Dumnezeu, cu toate că ei știu cum sună porunca. De aceea Domnul a spus în Psalmul 81, 11-12, dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Atunci am lăsat în voia pornirilor inimii lor. Cum de Domnul îi dă voie lui Balaam să plece? L-a lăsat în voia pornirii inimii lui. Dorește acest lucru? Du-te! Fă-ți de cap! Care este problema? Eu nu te oblig, doar ți-am spus cum trebuie să faci. Dacă cineva știe bine care este datoria, să nu îndrăznească să vină la Dumnezeu cu cererea de a scuti de îndeplinirea ei. Dimpotrivă, cu inima umilă și supusă, să ceară putere și înțelepciune la Dumnezeu să o aducă la îndeplinire, nici de cum să diminueze datoria pe care o are față de Dumnezeu și față de cerințele cuvântului său. Surprinzător este că în judecata pe care Dumnezeu o face vis-a-vis de Balaam și de moabiți, Balaam este văzut într-o poziție mai negativă. Moabiții erau idolatri, ei nu cunoșteau adevărul. Și Dumnezeu a zis, păcatul lor care este mare, dar totuși e făcut de ei în prea puțină cunoștință. Dar tu, Balaam, care cunoști atât de mult, apropo de mine, care cunosc Evanghelia, o predic, și de noi, cei care cunoaștem, studiem, cunoaștem istoria Vechiului Noul Testament, cunoaștem viața lui Iisus. Și noi să fim dintre cei care să spunem, Doamne, dar totuși am vrea cumva. Vina lui în fața celui era mai mare decât vina acestor oameni care nu aveau cunoștință pe care o avea el. El trebuia să vorbească exact așa cum îi spunea Dumnezeu. Plecând către moabiți, Domnul acționează în dreptul lui Balaam într-un mod inedit. Îngerul vine și se pune în fața măgăriței pe care călărea și măgărița nu se supune stăpânului. Și Balaam o bate. Și o bate odată, și o bate de două ori, și o bate de trei ori, pentru că de trei ori îngerul se pune în fața măgăriței. Iar a treia oară, conform și ce spune Petru, măgărița vorbește. Spune, de ce mă bați? M-ai bătut de trei ori. S-am făcut vreodată vreun rău? Și cu toate că se produce o minune, măgărița vorbește, Balaam nu se trezește. Este orb definitiv. Te bat pentru că ți-ai bătut joc de mine. Vorbește cu măgărița ca și cum măgărița ar fi fost un om. Adică a ajuns la o situație de ilogică, de irațional, pentru că el vrea să ajungă acolo unde dorea el. Și pe această cale Dumnezeu își demonstrează capacitatea lui de a ne avertiza, de a ne spune despre ce este vorba. Practic, în urma intervenției îngerului care se descoperă a treia oară lui Balaam, el își dă seama că viața lui a fost salvată de măgăriță. Dacă măgăriță mergea înainte, el ar fi fost omorât, pentru că îngerul ținea o spadă în mână. Cât de mulți sunt cei orbiți și astăzi în felul acesta, ei aleargă pe căi oprite, călcând în picioare legea lui Dumnezeu și nu pot să vadă că Dumnezeu și îngerile stau împotrivă. Ca și Balaam, ei se mânie pe aceia care vor să-i ferească de cădere. Bate măgărița, cu toate că măgărița a fost cea care i-a salvat viața. Mă rog, Balaam cere iertare îngerului, am păcătuit, nu știam că ești aici, este lăsat să plece mai departe și ajunge la regele Moabului. E, aici începe o istorie foarte interesantă. Este primit cum? Pompă, veselie mare, ce te așteptam? Balaam, bine ai venit! Ne bucurăm că ești împreună cu noi! Uite, hai să-ți arătăm despre ce este vorba. Și imediat pornește acțiunea. Vă întreb, ce fel de acțiune? Care era planul împăratului Moabului? Care era planul lui Balaam venind acolo? Cu ce scop a venit Balaam? Care era scopul celor emisarilor și a tuturor celor de acolo? Cu festivitatea nemaipomenită. Se pregăteau să aducă un blestem mare și bun peste poporul lui Dumnezeu. Balaam a fost dus pe un munte, muntele lui Baal, de unde se putea privi asupra oștirii lui Israel. Aici îmi place foarte mult un gând inspirat care aș vrea să-l consemnăm și dacă am putea să-l punem acolo un semn, un asterix, să nu-l uităm, să ne imaginăm. Și apoi voi da citire. De sus pe munte, Balaam cu Balac, cu toți moabiții, guvernatori, prinți și toți cei de acolo, cu planul de a arunca asupra celor din vale ce? Blestemul. Cei din vale știau ceva ce se întâmplă sus pe munte? Nu, nimic. Auziți ce spune cuvântul inspirat. Priviți-l pe profet cum stând pe înălțime, privește în jos la poporul ales al lui Dumnezeu. Cât de puțin știau izraeliții despre ce se întâmplă în apropierea lor. Cât de puțin știu ei despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu care se revarsă asupra lor ziua și noaptea. Cât de întunecată este mintea poporului Dumnezeu din toate veacurile. Cât de greoi sunt ei în priceperea marei lui iubiri și îndurarea lui Dumnezeu. Nu ar trebui ca inima oamenilor să umple de recunoștință pentru iubirea lui Dumnezeu când El protejează pe copiii lui zi și noapte. De sus pe munte se pregătea o sânda, dar jos în vale cei care nu știau erau sub ocrotirea celui preanalt. Vă dați seama? Acum, probabil că față de noi sunt planurile vrăjmașului care încearcă să ne înghită. Cine nu-l lasă? Ocrotirea celui preanalt. Mi-a plăcut foarte mult. Cât de puțin știau izraeliții ce se întâmplă sus pe munte, dar Domnul știa și avea ocrotire asupra lor. Balaam, pentru că știa destul de bine sistemul jertfelor care se făcea în Israel, a gândit să facă ceva mai grozav. A făcut 7 altare sus pe muntele acela și pe altarele acelea jertfe bogate. Cu ce scop erau aceste jertfe? Să-L îmbuneze pe Dumnezeu ca să-I asculte ruga. După ce s-au făcut altarele, jertfele au fost puse pe foc, El a spus, acum trebuie să mă depărtez să văd ce îmi va spune Domnul. După ceva vreme, revine și toți moabiții așteptau să vadă ce va spune. E, aici este o istorie extraordinară, foarte interesant. Vine Balaam și spune, Balac m-a adus din Aram. Împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului zicând, vino și bleastă-mă pe Iacov, vino și defaimă pe Israel. Cum să blestem eu pe cel ce nu-l bleastă-mă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacov și să spună numărul unui sfert din Israel? O, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Asta a fost prima intervenție a lui Balaam ca cel care a venit ce să facă? Să blesteme poporul lui Dumnezeu. Prietenii mei, frați de credință, vă puteți da seama ce a spus Domnului Balaam să facă? El s-a dus deoparte și Domnul i-a spus să spui exact ce îți voi spune eu pe buze. Auziți dumneavoastră, cum să blestem eu pe cel ce nu-l bleastă-mă Domnul? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Și apoi în final să spună, o, oh, de-aș avea parte de moarte celor neprihăniți. Ce a primit el din partea lui Dumnezeu când a spus aceste cuvinte? Când vedea poporul acesta ordonat, binecuvântat, cu o înțelepciune și cu o inteligență ieșită din comun. Este, dar nu este ca toți ceilalți. Balaam recunoștea că el venise cu gândul de a-l blestema pe Israel, dar cuvintele pe care le rostea erau cu totul contrare simțămintelor inimii sale. El era constrâns să rostească binecuvântări în timp ce sufletul lui era plin de blesteme. Frații mei, aici este ceva grozav. Deci o armată întreagă de oameni care vor să arunce blestemul. El era prins de problema aceasta. Dar el nu poate să rostească blestem. Din contră, el ce face? Binecuvintează. Asta este puterea pe care Dumnezeu o are de partea poporului său. Să spui tu că vrei să ai parte de moartea celor neprihăniți. De ce? Pentru că în viziunea pe care Domnul i-a dat-o despre acel popor, el a văzut cum poporul acesta călătorește de-a lungul timpului până când intră în Canaanul ceresc. Îmi plac foarte mult cuvintele inspirate. El a văzut cum mila deosebită a celui preanalt este cu aceia care îl iubesc, se tem de el. I-a văzut cum sunt sprijiniți de harul său. El i-a văzut cum se ridică din morminte încoronați de slavă, cinste și mărire. A văzut cum cei răscumpărați se bucură de mărirea nepieritoare a noului pământ. Privind toate acestea, el strigă: cine poate să numere pulberea lui Israel? Iar când a văzut strălucirea de pe frunțile fiecărui cu corana măririi pe care Domnul le-a dat-o, a putut să spună: oh, dacă aș avea și o parte de o moarte ca aceasta, ca să mă bucur de viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Dacă Balaam în acel moment ar fi primit lumina cerească, l-ar fi trebuit să o rupă imediat din legământul pe care l-a făcut cu Balac. Balac, țineți banii, țineți averea, eu nu am nevoie de așa ceva. Eu n-am nevoie de bunurile acestui pământ. Eu vreau să fiu împăcat cu Dumnezeu. Dar el a mers mai departe în căutarea lui nebună, după cele trecătoare. Ce a făcut Balac când a auzit ce a spus Balaam? Auziți, ce mi-ai făcut? Eu te-am pus să blestem și tu binecuvintezi? Vino acum să te duc în altă parte. Auziți dumneavoastră, acest om aude modul în care Balaam lucrează prin providența cerului și el ambițios. Încă o dată, hai să mai facem încă o dată. Unde îl duce de data aceasta? Pe un alt vârf, Pisga. Din nou se construiește 7 altare, iarăși jerfe, bou și câte un berbec. Și acum din nou Balaam se duce să vorbească cu Domnul. Ei înfrigurați să vadă ce va spune. Din nou i s-a dat profetului o solie divină pe care el nu avea puterea să o schimbe sau să n-o rostească. Un profet apostaziat, frații noi, care vrea să facă ceea ce avea el în inima lui stricată și împotrivitoare, n-a putut să facă decât ce Dumnezeu i-a poruncit. Atunci când s-a arătat mulțimii care aștepta îngrijorată, i s-a pus întrebarea: ce a spus Domnul? Ce îmi place întrebarea asta, cine o puneau? Moabiți, niște păgâni, ce a spus Domnul? Și acum Balaam, împotriva voinței lui și împotriva firii lui, rostește exact cuvântul Domnului. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeului este cu el. El este împăratul lui, veselia lui. Uimit de aceste descoperiri, Balaam exclamă: descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Ce minune a făcut Domnul! La ce a fost chemat Balaam? Să blesteme, să facă vrăji, să facă farmece. Și acum el vine înainte unui popor întreg care aștepta să se rostească minunea blestemului. Și când colo vine minunea binecuvântării, dar ce binecuvântare, frații mei! Binecuvântare care este rostită peste poporul lui Dumnezeu de la primele clipe ale existenței lui până în vremea sfârșitului, când Domnul va veni pe norii cerului. Auziți dumneavoastră ce spune cuvântul inspirat? Ce a spus Domnul prin acest om care era de fapt cuvântul Domnului? Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. De ce credeți că Satana dușmănește atât de mult poporul lui Dumnezeu, păzitor al poruncilor, păzitor al sabatului, iubitor al lui Iisus Hristos, gata de sacrificiu pentru a-L onora pe Dumnezeu? De ce credeți? Pentru că aceștia nu pot să fie atacați de El cu nicio armă. Nici vrăjitoria, nici descântecul, nici puterea armelor nu poate să facă nimic. Ce minune a făcut Dumnezeu! Câtă vreme se aflau sub scutul lui Dumnezeu, nicio națiune nu putea să-i biruiască, chiar dacă ar fi fost sprijinită de toată puterea lui Satana. În aceste condiții, moabiții, speriați de situația incredibilă în care se găseau, prin gura împăratului lor, strigă către Balaam: Te-am pus să-i blestemi, dar tu-i binecuvintezi. Măcar nu-i blestema, dacă nu-i blestem, măcar nu-i binecuvânta. Adică, până la urmă, accept compromisul, dar nu-i binecuvânta. Culmea, eu am vrut ca să-i nenorocești și tu-i binecuvintezi. Îl duce a treia oară, pe alt munte, pe Or. Era un munte unde erau altare ale lui Baal și acolo s-au gândit ei că ar putea să vină blestemul. Iarăși șapte altare, iarăși numărul de jertfe. De data aceasta Balaam nu se mai duce să vorbească cu Domnul, privește către pustie și acolo își dă seama de modul în care Dumnezeu își conduce poporul. Și vine solia divină. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Izraele. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloe pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai presus de Agag și împărăția lui ajunge puternică. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine-l va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Aici este ca și cum s-a pus punctul pe ei. Balac, asta e solia din partea lui Dumnezeu. Vezi poporul acesta pe care noi vrem să-l blestemăm. Este un popor minunat. Uite ce frumusețe, ce ordonat. Și modul în care face caracterizarea acestui popor este ceva deosebit, poetic. Niște comparații, niște metafore folosite excepționale ca să scoată în evidență că într-adevăr poporul lui Dumnezeu este sub binecuvântarea cerului. Acolo este cu totul ceva special. Și apoi finalul. Balac, ce să facem? Și ce spune Domnul? Că binecuvântat va fi oricine va binecuvânta acest popor și blestemat va fi oricine îl blestemă. Adică, până la urmă, necazul va cădea pe capul nostru, nu pe capul lor. E modul în care Dumnezeu lucrează pentru copiii săi. Îmi place foarte mult această experiență. Este atât de încurajatoare. Izraeliții nu știau nimic ce se întâmplă pe acele vârfuri de munți. Dar acolo s-au spus niște binecuvântări pe care Domnul le-a rostit, nu prin gura unui izraelit, unui profet de-a lui, unui apostol, ci prin gura unor oameni care nu doreau deloc binele lucrării Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are în mâna sa ce? Destinele oamenilor, a popoarelor și acestui pământ. În mâna lui El ține destinele întregul univers. Și El a plătit un preț inestimabil ca lucrurile să fie așa cum crede El cel mai bine, în dragostea Lui. Când Balac vede toată istoria aceasta, că de fapt n-a realizat nimic, îi spune lui Balaam: du-te acasă, nu mai primești nimic. Ți-ai bătut joc de mine. Te-am chemat pentru ceva și tu ce mi-ai făcut? În acel moment, îmi plac gândurile pe care le amintește Balaam. În acel moment, Balaam îi spune lui Balac: n-am spus eu oare soliilor pe care mi-ai trimis că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină de argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul? Și acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino și îți voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremile care vor urma. Și acum, fără nicio comandă din partea lui Balac, vine Balaam și spune din partea lui Dumnezeu, profeție cu privire la popoarele acelea păgâne. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam fiul lui Beor, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Pe cine vestea, de fapt, Balaam? Venirea Domnului Hristos ca mare împărat care va pune stăpânire pe tot ce înseamnă regatul acestui pământ. Domnul să fie lăudat pentru această minune. Surprinzător este că Balaam, odată plecat acasă, își dă seama el, paolă, ce prostie am făcut. Am venit, dar n-am realizat nimic. N-am venit cu niciun gologan. Se întoarce înapoi și face un plan cu Balac cum să facă ca poporul lui Dumnezeu să pice în capcană. Care crezi că a fost planul? Nu descântecul, nu vrăjitoria. Balac, dacă vrei ca ei să pice, trebuie să-i ducem la idolatrie. Atunci protecția va pieri. Capitolul 25 din Numeri ne spune că s-a organizat o sărbătoare cu fete frumoase și poporul Israel a fost ademenit și au început să se închine la dumnezeii Moabului. În acel moment, judecata lui Dumnezeu a venit peste ei. Din ce cauză? Nu mai erau frumoși? Nu mai erau buni? Erau neascultători. Câți au pierit cu acea ocazie? 24.000 de oameni au murit din cauza păcatului lor. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne rugăm cu foarte multă atenție și să spunem cu toată seriozitatea și corespunderea că puterea noastră stă în ascultarea de porunca lui Dumnezeu, că protecția lui Dumnezeu care ne apără este prin harul său, dar noi trebuie să rămânem loiali lui Dumnezeu. Dacă noi nu ne-am abate de la înaltele cerințe ale datoriei, dacă nu dărâmăm zidurile de apărare ale sufletului și nu deschidem o cale pentru ca satana să intre și să ne ducă în rătăcire, Dumnezeu va fi protecția noastră. Singura cale care este garantată este aceea ca să înălțăm ca și David zilnic rugăciunea aceasta dintr-o inimă sinceră. Psalmul 17:5. Și asta să rămână ca o concluzie a gândurilor noastre în această seară. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Nici de scântec, nici vrajă, nici dușman, nici împilare, nici batjocură nu ne pot atinge. Pentru că Dumnezeu este de partea copiilor săi. Pentru că zici, Domnul este cetățuia mea și turnul meu de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va atinge. 1000 la stânga ta și 10.000 la dreapta ta. Vei privi doar cu ochii. Doamne, îți mulțumim pentru aceste făgăduințe minunate. E un gând care ne încurajează. Credința noastră sporește. Cuvântul inspirat ne spune că această experiență este redată atât de amănunțit și pe o suprafață suficientă de pagini ale Scripturii că atunci când trecem prin încercări să ne aducem aminte, stai puțin, că Domnul este Cel care ne dă protecție. Noi să rămânem la datorie. Doamne, dă-ne curaj pe cale, dă-ne curaj în credință, dă-ne entuziasm să te ascultăm știind că Tu ești de partea noastră. Și a ta să fie lauda de acum și până în veci. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.